în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Tot am vorbit despre perioada, începutul perioadei și perioada de la sâmbătă a Părintelui Arsenie Boca. Readuc aminte câteva date care să vă prindă așa, într-un fel de harta minții și temporală și spațială ce s-a întâmplat. Toamna lui 39, începutul războiului, Părintele ajunge ca frate simplu de mănăstire și diacon, dar frate simplu de mănăstire la Mănăstirea Sâmbăta, unde este absolut singur toată iarna, încercând să picteze într-un atelier de pictură pe care și-l face singur și tace după experiența pe care o avusese cu vederea Mântuitorului la omul durerilor, el tace și își dorește să rămână în această tăcere toate până în primăvara anului, adică 6 luni cât au trecut până în primăvara anului 1940, când cunoaște, îi se deschide cumva înțelegerea că trebuie să facă altceva, îi se dă Dumnezeu semnul ăsta și părintele începe să vorbească, dar vorbește și strânge în jurul lui mulțimile. Este făcut monah pe 3 mai a anului 1000, deci ziua Bunei Vestiri, ziua izvorului tămăduirii, anul 1940, și devine monah și strânge în jurul lui deja oameni și îi sfătuiește, dar nu cu măsura și cu lucrarea preoțească pe care o va dobândi mai târziu. Rămâne în același timp singur, continuă lucrările mănăstirii, dar acum am mai deschis și mulțimile de oameni mult mai multe care încep să vină în toate satele din jur și în toate părțile. Asta până în anul 1942, tot în primăvara, tot pe 9 aprilie, acum cădea ziua, tot așa, izvorului tămăduirii. Paștele căzuse atunci foarte devreme, undeva pe 2 aprilie, sau pe 3 sau 4 aprilie, nu mai știu, și pe 9 aprilie, izvorul tămăduirii, vinerea, este sărbătoarea hramului mănăstirii și părintele este hirotonit preot, asta în 42. Devine și starețul mănăstirii și este stareț până un an mai târziu, încă 2 ani, pentru că un an mai târziu, în 1943, vine la mănăstirea al doilea monah, părintele Serafin Popescu, care este și el declarat sfânt acum, și după un an, în 1944, el renunță la stareție și o încredințează lui Serafin Popescu. Dar începând cu preoția, mai ales odată cu preoția, și înainte, dar mai ales odată cu preoția, la sâmbătă se revarsă mulțimile, cum nu s-a întâmplat la niciuna dintre mănăstirile românești sau în perioada aceea, și nici înainte și nici după, Părintele domnul Nichifor Crainic, profesorul, care ajunge să-l, în iarna lui 45 spre 46, să stea la Mănăstirea Ascuns, își aduce aminte de, stă câteva luni atunci, ascuns de Părintele Arsenie Boca la Mănăstirea Sâmbăta, și își aduce aminte și scrie o scrisoare Părintelui mai târziu și zice, mi-aduc aminte la Sâmbăta cu zăpada, cu, erau zăpezi adevărate, erau ierni adevărate, acolo era și sub poalele Muntelui Făgăraș, și zice, când cu zăpada până la piept, mulțimi nenumărate din tot Ardealul și dinspre sud, și dinspre răsărit, și dinspre vest, de peste tot, veneau cu nămeții până în brâu sau până la piept, ca să ajungă la mănăstire și aduceau cu ei durerile lor, dar aduceau și darurile lor, și din darurile acestor oameni, părintele susținea un sat de amărâți din apropiere și o casă de copii din Sibiu. Atunci erau foarte mulți copii orfani după război. Deci, și după ce a început să vorbească primăvara anului 1940, dar mai ales după dobândirea preoției, mulțimi de oameni nenumărate încep să vină. El spune despre această perioadă, zice, după câțiva ani, el spune asta în una dintre întâlnirile de la Securitate în care îl pun să declare ce a făcut, ce n-a făcut și, cum se zice, până și ce lapte a sus de la Sfântul Maicii sale, că așa te punea, să spui tot. Și printre mărturile pe care le dă acolo, la securitate zice, povestește cum i-ai atras, cum, ce le-ai făcut la oameni, cum i-ai atras, deveneau așa de mulți. Și el zice, după câțiva ani de la călugăria mea, adică 2-3 ani probabil, călugăria 1940, al doilea an preoția 1942, după 2 ani 1942, deci, după călugăria mea și intrarea mea în preoție, mi s-a întâmplat un lucru pe care nu l-am urmărit, nu l-am dorit, o mare influență în popor, o faimă de predicator și de preot, probabil datorită cunoștințelor pe care le adunasem în timpul studiilor și pe care le aplicam acum, unde se putea poporul sărea marginile aprecierii juste și mă credea excepțional de înzestrat. Părintele recunoștea asta că v-am povestit atunci când am fost la... când am vorbit despre domnul... acel mare domn antropolog Rainer, Francis Rainer, cât de bine învăța pe ei, ca el fiind profesor la medicină, dar venind să le spună și despre anatomie, tot ce înseamnă conformația anatomică și cum se văd bolile și urmările bolilor și ereditare și de comportament și de meserie și în conformația trupului, în gesturi, în mișcări, în tot. Și asta era metoda prin care îi învăța. Când îi intra un om în față, tu trebuia să spui ce bol are, ce bol moștenește, cam... care sunt viciile pe care le are, că viciile lasă niște urme în trup. Într-un fel se manifestă un fumător, într-un fel se manifestă un bețiv, mai ales când bețiile și fumatul sunt, eu știu, de zeci de ani sau sunt și chiar chestii de generații în familie și într-un fel se manifestă un om care are astmă și anumite gesturi are, altfel se manifestă un om care are dureri de stomac, altfel se manifestă un om care are tensiune constantă și are probleme de inimă. Și toate astea le știa și părintele la mulți a zis, mă, tu ai boală de inimă. De unde știi, părinte? Și el zicea, la asta se referă aici, părintele. Bineînțeles, părintele se smerește foarte mult și nu vrea să spună, pentru că au fost nenumărate situații care erau de neînțeles omenește de unde a știut. Adică nu era vorba numai de boli, nu era vorba numai de... De aceea, de exemplu, el îngăduia când oamenii veneau cu anumite, mai ales când era la mai târziu la Drăgănescu, cu fotografii și veneau, uitați, părinte, fiica mea e cu domnul ăsta, cu băiatul ăsta sau cu... Sau fiica mea arată așa și nu crede în Dumnezeu. Și el se uita la ea și zicea, spune-i mă că are boală grea, să se țină de Dumnezeu, că nu știu ce. După cum se vedea conformația, aș putea da seama de anumite predispoziții, de anumite boli, de anumite... Și la asta se referea, dar eu cred că era mai mult de atât. Mai mult de atât. Dar el spune în securități așa, după câțiva ani de călugăria, de la călugăria mea și intrarea mea în preoție, mi s-a întâmplat un lucru pe care nu l-am urmărit și într-adevăr nu l-a urmărit. Adică o să vedeți după aceea toată viața s-a străduit să se închidă cât mai mult, chiar să facă lucruri care îți minteau complet. Adică te făceau să nu mai dai niciodată pe acolo. Un lucru pe care nu l-am urmărit, o mare influență în popor, o faimă de predicator și de preot, datorită cunoștințelor pe care le adunasem în timpul studiilor și pe care le aplicam unde se putea, poporul sărea marginile aprecierii juste și mă credea excepțional de înzestrat. Zicea asta. Și de nenumărate ori am încercat și mai încerc și acum a le stinge aceste capricii și aceste aprecieri injuste ale poporului. Adică, zice, de nenumărate ori și de altă dintre asemenea nu se juca cu vorbele. Adică, cu siguranță, de nenumărate ori a încercat să stingă aceste aprecieri exagerate și aceste capriciile unei credințe necontrolate în el. Zice, am încercat și încerc și acum a stinge capriciile unei credințe necontrolate. Adică o credință... Eu am spus și m-am întâlnit cu un cioban la care aș fi zis că e sfânt și care venea la sâmbătă în anii 90. Eu atunci, în anii 90, din 93, când m-am convertit, cred că am fost în fiecare an de 10, 15, 20 de ori. De 10, 15, 20 de ori mergeam pe an acolo. Și asta până spre anul 2000. Și atunci, în perioada aceea, au venit mulți oameni acolo, în diferite praznici, la diferite momente, care și stăteam uneori și o săptămână și două. Și stăteau oameni care îl cunoscuseră pe părintele de foarte mult timp. Unii din zona Sâmbetei, alții din zona, întreaga zona Făgărașului, alții din zona Brașovului, alții din zona Sibiului, alții din zona Drăgănescu, Giurgiu, alții din zona Sinaia, alții din toate părțile de unde au fost, alții din zona Bucureștiului. Și printre acestea am văzut oameni care exagerau enorm, enorm exagerau. Și țin minte că pe unul dintre ei, chiar părintele Daniel Stănescu l-a dat afară din mănăstire. Și era acest monah, acest cioban, cu căciulă de cioban sibian, cu îmbrăcăminte de cioban sibian, cu vundă de cioban sibian, cu tot. Care zicea, părintele au fost Dumnezeu. Și toată lumea se cutremura când auzea chestia asta, iar părintele Daniel Stănescu s-a ridicat la masă și a zis, ieși afară din mănăstire! Dar așa a fost și vă spun eu că a fost, nu știu. Că a zis dealului ăla, dă-te încolo și s-a dat dealul, nu știu ce și... ieși afară! L-a zis afară, că lângă noi săracul. Dar oamenii exagerau și săreau pârleazul, pur și simplu. Deci oamenii când văd anumite puteri, cum părintele avea anumite puteri duhovnicești, domnule, exagerează imens, imens, adică nu mai au opreliști. Exact cum zice părintele, zice poporul sărea marginile aprecierii juste. Deci foarte ușor sari marginile. Dar noi sărim marginile acestei aprecieri juste toată ziua. Adică dacă odată ni se pare că a zâmbit puțin icoana în timp ce ne uitam, toată ziua ni se pare că zâmbește, că tușește, că se uite, că nu știu ce, că nu știu ce. Că parcă am văzut că cunosc oameni care odată au avut un miros de ceva, mireazmă pe undeva unde s-au dus. Mă chinuiesc pe mine și se chinuiesc și pe ei de 30 de ani zicând, simt o mireazmă, nu știu ce. Când am trecut pe lângă ușa, nu știu care, simțeam mireazmă. Când m-am apropiat de ușa de restaurant, nu simțeam mireazmă. Dar simțeam iară mireazmă. Doamne, dar lasă-mă cu mireazmă asta, că nu are rost să mai discutăm. Că asta nu e un criteriu. Dar oare de ce am simțit că de ce am trecut pe lângă omul ăla și am simțit mireazmă? Dar pe lângă... Hai să încetăm. Deci am văzut că oamenii odată să trăiască ceva, sunt atât de fixați, de obsedați, de incapabili să iasă din niște tipare și tiparele alea interioare în care intră ei sar peste toate tiparele exterioare. Nu mai contează nimic logic și nimic normal, omenesc. Și am văzut asta la lucruri mult mai mici aici, păi vă dați seama la lucruri mult mai mari acolo cum erau. Și ce fel, cum ajunseseră de fapt în vremea lui Ioan de Cronștea, Sfântul Ioan de Cronștea, să-l declare întruparea Duhului Sfânt pe Sfântul Ioan de Cronștea și nu se discuta, deci erau convinși că este întruparea Duhului Sfânt și degeaba venea Sfântul Ioan de Cronștea, striga la ei. Trebuie să vii așa ca să se smerească, dar el este. Deci nu aveai cu cine să discuți, nu aveai cum să... Și încă erau intelectuali printre ei, cum Danion Vasile spune, care nu, acum e scriitor de cărți duhovnicești și un editor bun și șef de editură și multe a făcut lucruri bune și care spune clar și sincer că, domne, el s-a dus pe la părintele Ioan Ioan, l-a văzut de câteva ori și a zis că e întruparea Duhului Sfânt. El era yoghin, umbla cu yoga, cu prostii, cu nu știu ce. Și acolo a zis că e întruparea Ioan Evanghelistul, a Duhului Sfânt, nu mai știu ce. Bine, la el măcar i-a dat două boate pe spate părintele Ioan Ioan și s-a trezit, adică i-a dat la propriu. Ce zici, mă, acolo? A luat poate aia și i-a dat de câteva ori și a zis, nu poate să facă Duhul Sfânt așa. Da. Și și-a venit în fire, domne, și a mulțumit-o restul vieții. Domne, bine că mi-ai dat două, poate că altfel nu mergea nici cum. Deci, așa și aici există astfel de sărire a pârleazului, cum am zice. Poporul sărea marginea aprecierii juste și mă credea excepțional de zestrat. De nenumărate ori am încercat și mai încerc și acum. Și asta era în perioada comunistă, era târziu. Mai încerc și acum ale stinge capriciile unei credințe necontrolate. Așa numea părintele această credință nebună, difuză, necontrolată. Wow! Ai simțit? Mi se pare că am simțit. Ai văzut? Mi se pare că am văzut. Uită-te la soare, îl mai vezi? Nu mai văd. Îl vezi? Nu-l văd. Această credință m-a făcut și pe mine, pentru că am văzut-o la foarte mulți credincioși, m-a făcut să bănuiesc, atunci când eram în perioadă de răzvrătire împotriva creștinismului, și m-a făcut să bănuiesc că tot creștinismul este așa. Și să zic, totul este o sugestie populară și o psihologie a maselor. Și cu mulți m-am certat pe tema asta și le-am explicat că așa e și i-am și convins, deși ele ziceau că sunt creștini. Și tocmai pentru că vedeam la creștini această superficialitate, străire la un nivel de foarte subțire al sentimentelor, a stărilor, a senzațiilor. Asta mi se pare groaznic. Adică ce e asta? Ce e asta? Ne jucăm? Și de la asta se trage concluzii mărețe și totale. Ei, despre aceste astinge capriciile unei credințe necontrolate. Cea care stă la mâna fanteziei, zice Părintele. Că această credință nu mântuiește, zice. Auziți, zice, asta, de asta a vrut să le stingă la oameni. Că acest tip de credință nu mântuiește, aceasta care e ahtiată după minuni. Totul e minune, totul e nu știu ce. Mă duc să văd, iar, o minune, unde se aude că e o minune? Acolo, fugim repede să vedem minune. Unde mai e o minune? Acolo, fugim repede să vedem nu știu ce. Asta nu e credință, nu așa se dobândește credința, nu așa se dobândește, nu așa crește credința. Dimpotrivă, e o credință, aș putea zice, care nu mântuiește. Și abia am izbutit să-i scad pe acești oameni apropiați ai mei, abia am izbutit să-i scad pe acești oameni de la acest tip de credință necontrolată și fluctuantă și în bătaia tuturor vânturilor, la o iubire care mi-o păstrează fără să îi întreb eu sau fără să le zic că trebuie să au o anumită, au o anumită înțelegere, o anumită iubire față de el. Și zice, măcar la asta am scăzut. Adică au o bună cuvință și o înțelegere și o iubire față de mine, dar m-am stăduit mult să le stâmpăr această nebunie, această credință fluctuantă. Și unii oameni, și chiar unii preoți, insistă pe acest tip de credință. Adică chiar atrag poporul cu astfel de... Dar aia nu sunt preoți care fac asta. Astfel de credințe fluctuante, sentimentaliste, simțăminte, stări. Foarte periculos, foarte periculos. Pe Părintele Arsenie le-a durut această strâmbare care s-a lucrat continuu, dincolo de puterea lui de corectare a fenomenului. Deci strâmbarea lui ca om, strâmbarea nu a lui, a lui Dumnezeu, strâmbarea, cum zicea el, cu oamenii nu poți face nimic, oamenii vor ca tu să-i asculți, nu ei să te asculte pe tine, și nu numai ca tu să-i asculți, ci să-l faci pe Dumnezeu să-i asculte pe ei. Adică, și tot el zice, numai dacă te hotărăști să te lași vorbi de ei, discredita, strâmbat, denunțat, strâmbat. Și asupra strâmbatului acesta, că oamenii strâmbă și îți strâmbă și cuvintele, și faptele, și vorbele, și numele binelui, și numele că îți fac un bine, de fapt te vorbesc de bine, transformându-și și strâmbându-și realitatea în care trăiești și în care ești. Și zice, și încă cei mai credincioși dintre ucenici, ei fiind de cea mai naivă bună credință, că nu-ți fac niciun rău. Și exagerează enorm. Orice vorb, orice cuvânt, orice nu știu ce, că e de la Dumnezeu, că poate ai vrut să zici aia, că de fapt vrei să zici cealaltă, că de fapt când ai zis chestia aia, o pușcat ceva afară și a fost o chestie. Și toate chestiile astea îi erau displăcute, îi displăceau profund Părintelui, ca la orice om duhovnicesc serios. Îi displăceau foarte profund. Mai ales că vezi că prin acest fel de acest mod de gândire lucrează diavolul. Extraordinar lucrează diavolul. Extraordinar. Și să insiști pe asemenea concepție și gândire. Deci pe Părintele Arsenie l-a durut această strâmbare din mintea oamenilor, a fenomenului, a tot ce se întâmplă, exagerările. Sunt nenumărate situații când oamenii stăteau după ce veneau, făceau 2 săptămâni pe jos, veneau și dormeau în pădure acolo sau dormeau prin fânați sau în clăile de în jurul mănăstirii, ca să își așteptau rândul să ajungă la Părintele. Și ce făceau oamenii seara după ce se culcau pe acolo? Stăteau și vorbeau. Ai văzut cum s-a uitat tu? Nu știu ce și nu știu cum și la la la. Și sunt nenumărate situații când Părintele venea tiptil și zicea, cum s-a uitat tu? Cum s-a uitat? Dau un nou, Zoida. Și îi certa, și ăștia nu înțelegeam. Dar ce are, de ce s-a supărat? Și la fel, tot felul de... Eu cred că nu știu ce și nu știu cum vorbeau între ei, că asta fac oamenii noaptea. Cum zice Blaga, cum zicea Blaga când a venit în Cluj părintele, oamenii au nevoie de un mit, au nevoie de o căciulă a mitului și tu ești acum căciula mitului. Adică oamenii au nevoie de mitizare, să transforme ceva într-un erou, într-un mit, într-o chestie unică. Tudor Vladimirescu era înalt, frumos, nu știu ce, tăia 10 oameni dreapta, 10 în altă stâng și el era micuț și urâță. Înțelegeți? Au nevoie de mitizare, au nevoie de chestia asta. Și din când în când aruncă căciula asta mitului pe capul unui om și gata, dom'le, ăsta, uite. Era și frumos, era și drăguț, era și nu știu ce, venea și cu niște învățături noi din Muntele Atos, mai avea și puterea de a spune niște lucruri care alții nu ți le-au spus. Gata! Punea căciula, îți aplica toate magiile și tot era la tine acolo. Tu făceai totul. Și... Deci pe Părintele durea această strâmbare care s-a lucrat continuu, dincolo de puterea lui de corectare a fenomenului. Adică nu aveai cum să oprești. Așa cum pe tot ce s-a creat în jurul Mântuitorului ca fenomen, ca vuiet. De ce credeți că Mântuitorul îi oprea? Nu zi la alții, taci, nu zi că te-am vindecat. Pentru că se crea această mitologie care aducea și lucruri bune, dar aducea și lucruri rele. Exagera anumite lucruri sau punea pe un piedestal lucruri care nu sunt importante și scădea lucruri care erau importante. Este o cruce pe care a dus-o tot timpul, această purtare a unei mitologii pe umeri, a unei strâmbări a realității și despre el și despre ce făcea el și despre ce zicea el. Dar pe el îl durea mai tare despre Dumnezeu despre care vorbea, care se strâmba și el. Și vorbea adesea de strâmbarea chipului Dumnezeu, că nu este ființă mai strâmbă în inima omului decât ființa dumnezeiască. Și că Dumnezeu este cel mai strâmbat de om. Și asta îl durea și mai tare. Este o cruce pe care a dus-o tot timpul și a purtat-o și o poartă și după moarte. Această durere a mitului, a oamenilor care fac din Părintele un mit. Și aceasta a avut, o să vedeți, mulțimile l-au strâmbat, l-au discutat, l-au vorbit și pe Iisus i-au schimbat de multe ori Mântuitorul chiar se ceartă cu mulțimile și ceartă pentru aceste strâmbări care le făceau. N-avea cum să scape Părintele Arsenie Bucă și nu poate să scape niciun sfânt mare de la aceste, cum i s-au făcut lui, i se fac și altora. Dacă mie mi-au făcut și vouă vor face. Adică n-avea cum să scape el. Târziu, prin anii 80, el îi va spune Părintele Daniel Stoienescu, asta ne-a spus Părintele Daniel Stoienescu, că prin ultimele întâlniri pe care le-a avut cu Părintele Arsenie Boca, Părintele i-a spus, mă, tu trebuie și ai rânduiala asta să mă aperi de oameni, mă. Și Părintele și-a asumat chestia asta, că nu a zis să mă aperi de securitate, nu a zis să mă aperi de mincinoșii dintre preoți cu Sfânta Invidie, nu a zis de oameni. Pentru că oamenii exagerau imens și aduceau tot felul de idei și tot felul de minuni exagerate și Părintele s-a ocupat de 25-30 de ani numai de asta. Unde auzea că începe unul să zică povești de 3 lei, sărea ca ars. Băi, nu e adevărat, mă, ce spui tu acolo, mă? Ai văzut tu asta așa? Păi n-am văzut, dar mi s-a părut că taci din gură. Deci chiar s-a ocupat Părintele despre asta, de asta. Și a mai cerut câtorva să-l apere de oameni. De felul cum îl strâmbă oamenii și îl explică diferit. Și acum e denunțată, vorbită și el, și metoda și lucrarea duhovnicească care s-a făcut la sâmbătă atunci. Tocmai datorită acestor exagerări și acestor neadevăruri spuse de unii și de alții dintr-un fel de bună credință, naivă, că face bine, spunând, exagerând și așa, au produs aceste lucruri foarte mult îndoială în inimile multor oameni care au început să zic, mă, chiar așa au fost, nu au fost, mă, chiar așa. Și, pe de altă parte, au fost foarte mulți care au invidiat. Chiar din Sfânta Invidie preoțească. Chiar din Sânul Bisericii, unde este o Sfântă Invidie. Părintele Arsenie a fost totdeauna conștient că iubirea jertfelnică pentru oameni și pentru Dumnezeu, așa cum a început el după ce l-a văzut pe Mântuitorul Dumnezeu în gara din Chișinău, ca om al durerilor, că iubirea jertfelnică față de oameni și faptul că aceștia după aceea se atașează de el, pentru că oamenii se atașează de acolo unde simt că există o iubire jertfelnică pentru ei, indiferent că o pui sub o formă de asprime, cum o făcea de multe ori Părintele Arsenie Boca, dar oamenii s-au atașat de el, el știa, era convins că această iubire jertfelnică, care până la urmă atrage și face pe oameni să se atașeze, mulțimile vor stârni un mare război al diavolului și al oamenilor împotriva sa. Și așa s-a și întâmplat. Deci asta se întâmplă. E un război al invidiei, războiul resentimentului, a denunțului mincinos, nu puteți să numiți cum vreți. Simplitatea și naivitatea exagerată, zicea la un moment dat Părintele, mai pot fi corectate. Deci simplitatea și naivitatea exagerată a mulțimilor mai pot fi corectate, zicea el. Prin îndemn, prin cuvânt mai aspru, dar prejudecata răutăcioasă și ciuda atavică nu pot fi îndreptate. Adică răutatea aceea, invidia aceea, ciuda, neîncrederea aceea plăcută, că n-are cum să fie mă adevărat. Lasă-mă că e un exagerat și nu știu ce. Asta nu mai pot fi judecate. Și mai ales invidia și răutatea celorlalți care în loc, exact cum Mântuitorul le spunea, nu ziceți că v-am vindecat, nu ziceți că v-am tămăduit, nu ziceți. Și aia mergeau și ziceau, m-a tămăduit, mi-a făcut, mi-a drez, cu cât au făcut-o mai mult, n-au rezolvat treaba cu fariseii cărturarii și mai mari, ceea ce au devenit și mai învârtoșați, și mai urâtori, și mai cu gândul de-l omorâ, mai repede, știți? Cam așa s-a întâmplat și la Părintele Arsenie Boca, așa s-a întâmplat la oricine, nu numai la Părintele Arsenie Boca. Această realitate dureroasă, Părintele Arsenie a asumat-o, adică și-a dat seama că n-are cum să oprească. Și din milă și asta din milă și din iubire față de oameni. Adică nu putea să nu ajute lumea, nu putea să nu încerce să-i ajute din frică că o să vină asupra lui toată răutatea și ură diavolului și a lumii. Știți? El zice mai târziu la întâlnirea cu studenții în verile anilor 40, în verile anilor 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 chiar, au fost întâlniri cu studenți care veneau de la diferite facultăți, vara, acolo, la sâmbătă, și el avea întâlniri cu ei ca și cum ar fi niște tabere. Și la întâlnirile acestea vorbește cu mare putere și cu o insistență incredibilă despre cuvintele Sfântului Pavel. Și vorbește despre, cum zice Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni, capitolul 4, zice, ocărâți fiind, binecuvântăm, prigoniți noi, răbdăm, loviți fiind, noi mângâiem, ca o lepădătură ne-am făcut gunoi al tuturor până astăzi. Și insista asupra acestui lucru ca orice om care își pune și hotărârea de a ajuta pe ceilalți și de a urma lui Hristos, va trebui să treacă prin aceste furci caudine. Deci asta le-a explicat studenților și studenții își aduc aminte cu câtă insistență spunea despre acest lucru. De aceea a primit cu multă liniște arestarea pe 2 septembrie, timp de 2 săptămâni. A fost o arestare timp de 2 săptămâni, între 17 iulie, 30 iulie anul 1945 la Râmnicu Vâlcea. Adică părintele trimisese foarte, foarte multe fete care vreau să intre la mănăstire și veneau la sâmbătă și spuneau că noi vrem să ne facem monahii, că am venit aici la sâmbătă, că ne-a plăcut și vrem să ne facem monahii. Și părintele le trimitea în general la Horezul în mănăstire din Nordul Olteniei. La Horez, la Govora, la Bistrița mai ales, și mai sunt câteva mănăstiri, la Arnota, atunci nu era Arnota, atunci era altceva. Oricum, au mai fost câteva mănăstiri în Nordul Olteniei și chiar și la Tismana. Până târziu la Tismana a fost, erau două tipuri de monahii. Erau monahiile arsenite și monahiile obișnuite. Arsenitele, se știa, era trimise de Părintele Arsenie Boca. Deci, în Nordul Olteniei, în general, au fost trimise aceste maici, sau la Viforâta, lângă Târgoviște, unde, la fel, până târziu au fost 90% au arsenite dintre ele. Chiar o maică Arsenie a fost până acum târziu, așa se numea. Oricum, foarte multe le-a trimis la Bistrița pentru că el își dorea foarte mult ca aceste maici să și facă carte. Adică să nu... Ele veneau la 14-15 ani, noi vrem să fim monahi și ele nu aveau, nu aveau încă cartea făcută. Nu aveau. Și atunci la Bistrița a fost, până târziu, a fost un mare seminar monahal. Adică un fel de școală monahală pentru fete. Și ele le trimitea la Bistrița și acolo erau, la un moment dat, până la 400 de maici împreună cu acele fete care învățau. Era o obște foarte puternică și acolo l-a trimis, acolo au fost foarte multe ucenițe ale Părintelui Arsenie Boca. Și el venea din când în când să le spovedească. Ele se spovedeau în general la preoții locului, dar din când în când venea pur și simplu să vadă ce fac, să le întrebe și era stareț la sâmbătă, dar făcea asta mai ales vara, în puținul timp cât mai avea, câteodată, câte o săptămână, trecea pe la toate mănăstirile, se povestește cum, ajungând odată la, nu știu, la mănăstirea la Hurezu, unde a fost până târziu o maică, eu am prins-o pe maica Mihaela, stareța mănăstirii Hurezu, care era arsenită, și zicea, a venit părintele la noi și ne-a zis, și a întrebat maica stareță din vremea aceea, nu era maica Mihaela, dar alta, nu știu. Ce faceți, părinte? Ați mai venit pe la noi? Și el a zis, am venit să-mi văd greșelile. Adică că le-a trimis la mănăstire și s-ar putea să nu fi fost de mănăstire. Am venit să-mi văd greșelile și să mi le repar. Și mergând la aceste mănăstiri, în anul 1945, vara, înainte de a ajunge acolo, a coborât, deci ca să aveți o imagine, în 1944, toamna, 23 august și începutul toamnei, a căzut Antonescu. Au venit în locul lui comuniștii, amestecați cu liberali, cu țărăniști, s-au făcut niște guverne, așa, dar și comuniștii au avut un rol atunci în darea jos a lui Antonescu și regele și s-au făcut niște guverne amestecate. Un guvern, în asemenea, acel guvern care a apărut primul a fost Sănătescu, se numea, guvernul Sănătescu, condus de un general Sănătescu și printre erau și miniștri liberali, erau și miniștri, eu știu, țărăniști și erau și miniștri comuniști. Și miniștri comuniști, unul dintre ei era Gheorghe Gheorghiu Deș, care era ministrul comunicațiilor și a lucrărilor publice, cred că așa se numea. Cel care mai târziu va deveni secretarul general al Partidului Comunist și președinte al României, știți, până în 64 aproape, când a venit Ceaușescu. Ei, părintele, deci, era, se sfârșise războiul. Deci, venise un guvern comunist, amestecat, dar cu foarte mare influență din partea comuniștilor, pentru că era sub puterea Rusiei, rușilor aici, și consilierii sunt la Moscova, conduceau de fapt guvernul, și în mai, 9 mai, căzuse complet Germania, 1945, și noi ne aflăm în iulie 1945, de după ce Germania căzuse, se sfârșise cu războiul, dar era o perioadă foarte urâtă. Rușii își, sovieticii își prindeau aici puterea în România și în toate țările. Erau căutați toți cei care fuseseră de partea germanilor sau colaboraseră cu germanii. Și părintele, într-o perioadă foarte grea, foarte complicată, foarte în care nimeni nu pleca de acasă, până și în vremea aceea, până și n-are rost, sunt atâția care s-au ascuns pur și simplu, cum a făcut-o și Nichifor Crainic și alții, o perioadă foarte grea, părintele era foarte liber și se ducea pe la mănăstiri din Oltenia, dar înainte a merge la mănăstire din Oltenia, a coborât pe la Bran și s-a întâlnit cu familia regală cât mai era, că nu mai era Regina Maria, nu mai era, dar era principesa Ileana, fica Mariei și a lui Ferdinand și eu aș zice mătușa lui Mihai, foarte apropiată de credință, ea mai târziu va spune că întâlnirile cu părintele Arsenie Boca au făcut-o să intre în monahism mai târziu. Ea deja era căsătorită, va avea 5 copii, deci, dar mai târziu ea va intra în monahism și va muri într-o mănăstire undeva prin Michigan, în Statele Unite. Așa, oricum. Și trecea pe la Bran. Acolo a și sfințit locul unei biserici, a vorbit apropiaților familiei regale, de mai multe ori a vorbit și i-a spovedit pe toți. Ori lucrurile astea, faptul că trecea pe la Bran, se întâlnea cu familia regală cât era, coborat după aceea pe acolo, a dus la bănuiel din partea siguranței statului, care deja era pe mâna comuniștilor. Și ce face? Umblă pe la casa regală, vine pe aici, umblă prin mănăstiri. Ăsta nu fie un vechi fascist, un vechi pro-german care nu știu ce și nu știu cum. Și au pus mâna pe el și l-au luat la securitatea din Râmnicu Vâlcea, de care depindea Bistrița, că de acolo l-au luat, de la mănăstirea Bistrița. Bistrița Olteniei, nu Bistrița Moldovei, care este și o altă mănăstire în Moldova. Și l-au ținut 2 săptămâni, l-au bătut și i-au făcut. Și acolo i-a dat o autobiografie, a scris el o autobiografie în care a spus cine este, ce face. N-au găsit nimic vinovat la el și printre cel mai mult a insistat asupra faptului că nu are nicio legătură cu legionarii. Deci erau căutați mai ales legionarii și cei care fuseseră apropiați de legionari, care acum erau văzuți cele mai grave elemente sociale care trebuiau neapărat arestate și închise. Cele mai periculoase. Și l-ar mai fi ținut închis, dar cine a intervenit? Pentru că dacă te prindeau, nu te mai... Te țineau și câte... Un an, cum se zicea, știți, mai târziu zicea... I-a zis la părintele... Care dintre părinți i-a zis? La unul dintre părinți... Ce ai făcut, mă? La unul dintre părinți, cred că la Sofian. La Sfântul Părintele Sofian. Sfântul Sofian a zis, ce ai făcut, mă? Că el a primit 40 de ani în închisoare. Așa i s-a dat atunci când l-au închis în 59. Dar el, na, până la urmă, în 58. Până la urmă, a stat numai 6 ani, că 64 s-a făcut eliberarea generală. Și s-a mirat și ăla de la închisoare, șeful. Dar ce-i făcut, mă, bătrânule, mă, sau cum era, monahule, de să-i primi 40 de ani? Și ăsta zice, nimic. Și zice, aia nimic. Dacă era nimic, îți dădea 10 ani. Deci dacă făceai nimic, îți dădea 10 ani. Înțelegeți? Deci părintele că l-au prins, urmau 10 ani așa, ca și... Asta era. Conta. Așa erau luați oamenii. Și... cine l-a eliberat? Că nu l-a mai fi eliberat dacă... Atunci când au reușit să... Da, o să vă plictisiți. Da, hai. Atunci când s-au reunit forțele acestea care l-au dat jos pe Antonescu, printre forțele care l-au dat jos pe Antonescu, pe lângă regele Mihai, Partidul Țărănesc, Partidul Liberal, a fost și Partidul Comunist. Majoritatea comuniștilor nu erau liberi, fuseseră arestați în timpul războiului și erau la lagărul din Târgu Jiu. Unii erau la lagărul de la Doftana, de pe Valea Doftanei, alții erau la lagărul de la Târgu Jiu. Dar trăiau o viață foarte bună. Puteau să vină zilnic familiile, să le aducă de toate. Deci trăiau foarte bine. Nu erau... Aveau o masă bună. Erau foarte bine. Acolo au fost și Ceaușescu, au fost mai mulți. Și printre ei a fost și Gheorghe Iudeș. Și ca să participe la darea jos a lui Antonescu și mai ales la formarea noului guvern după ce a căzut Antonescu, l-au scos prin, nu știu cum se numește, prin efracție sau cum să zic. L-au scos, l-au furat pe Gheorghe Iudeș din închisoare. L-au furat. Împotriva siguranței statului care îl păzea, a armatei. Și au găsit soluții prin a-l fura din închisoare și a-l scoate și... Ei, dar lucrurile au... L-au scos pe Gheorghe Iudeș din închisoare de la Târgu Jiu, dar pe drum s-a aflat despre el și au început să-l urmărească mai multe mașini ale siguranței statului și nu știu ce. Na, ce să facem? Și un preot din Râmnicu Vâlcea, unul dintre cei mai deosebiți preoți, om care i-a murit soția și acum era văduv, deci nu mai avea ce să piardă, dar era liberal, el era liberal. Un preot liberal, pe vremea aia se putea face politică de către preoți, din Râmnicu Vâlcea, care se numea Moisescu, mi se pare că Ioan Moisescu, că Iustinian Moisescu e numele de patriar mai târziu, a zis, aduceți-l aici, că îl țin eu închis în beciul meu și nu vine nimeni la mine să mă vadă, că e liberal, doar n-o să salvez eu comuniști. Și l-a ținut în beci nu știu câte zile, i-a dat mâncare, nu știu ce, până că s-a mai niștit lucrurile și pe aceea Gheorghe Iudeș a ajuns ce a ajuns, prima dată ministru al comunicațiilor, după care a ajuns șeful cel mai mare al partidului, al țării și nu știu ce. Și în momentul când a ajuns sus acolo, ăsta a vrut să se răscumpere, să se... E o preotul ăla, mă, nu știu cum, mă uit, m-a ajutat preotul ăla. Când mi-a fost mai greu în viață, un preot m-a ajutat și murise pe neașteptate patriarhul Nicodim, marele patriarh Nicodim, de la Neamț, fostul stareț al Neamțului, patriarh al României, Și el a insistat ca șef al satului, eu vreau să fie Iustin, să fie Ioan ăsta. Ioan, preotul Ioan de la Râmnicu Vâlcea. Și s-a... N-a avut ce să se facă, au fost mai mulți candidați, dar insistențele Rusiei și al ăstuia, marele șef de partid, a fost... L-au pus. Ei credeau că ăsta o să fie acum un lingou și că o să le facă toate, dar ăsta s-a dovedit unul dintre cei mai mari dușmani ai lor. O să vedeți, mai dacă avem timp vreodată să povestim cum acest om simplu, preot, văduv, simplu de țară, a ajuns patriarh, a devenit unul dintre cei mai mari patriarhi și cei mai mari iubitori ai României și ai neamului românesc. Și e mult de spus. Cei care vreți să știți mai repede și nu aveți timp să vorbim noi, citiți cartea Înaltului Bartolomeu, Patriarhul meu. Sau ascultați dialogul pe care Înaltul Bartolomeu l-a avut la Eugenia Vodă cu ea. Nu mai știu cum se numesc dialogurile acelea. Profesioniști. Urmăriți asta sau mai sunt cărți despre el, ca să vedeți ce a făcut acest om. Ei, și acest încă era preot la Râmnicu Vâlcea și a auzit că Părintele Arsenie Boca e într-o situație dificilă și el respecta că auzise mult de Părintele Arsenie Boca din Munții Făgărașului. Și el a trimis vorbă la ministrul comunicațiilor, omul care l-a salvat pe el. Dom'le, avem aici un preot. Ce aveți cu el, domnule? Știu ce? Și ăla a insistat acolo pe sus, Gheorghiu Dej, și l-au eliberat pe Părintele Arsenie Boca. Deci a fost o eliberare pe Părintele Arsenie Boca, a fost făcută de Gheorghiu Dej și de Patriarhul Iustinian, de atunci un preot obișnuit. Nu era nu știu cine. Și de aceea el s-a tot mirat, Patriarhul îl respecta mult. Mai târziu chiar a vrut să-l facă episcop de Maramureș, dar n-a refuzat Părintele Arsenie Boca. Deci când a ajuns patriarh, el a vrut să-l facă episcop de Maramureș, dar a refuzat. Pentru că știa că episcopatul înseamnă, în vremea aceea însemna multă colaborare cu comuniști, însemna ploconeală în fața lor, însemna și el a zis că nu poate face așa. Nu se poate. Deci a fost eliberat din arestul de la Vâlcea. Și de aici, din arest, îi scrie a doua zi. Deci e arestat pe 17 iulie și stă până pe 30 iulie, 1945. Și din a doua zi, pe 18 iulie, scrie părintelui, prietenului Serafin Popescu, actorul sfânt Serafin cel milostiv, de la Sâmbăta, îi scrie pe 18 iulie ca și cum un ucenic sau, nu știu, un frate de mănăstire, scrie starețul, nu trebuie să știe starețul unde ești. Că el și-a lăsat funcția de stareț în seama lui Serafin. Și scrie că, uite, sunt aici, nu știu ce, nu știu cum, nu știu cât mă vor ține, dacă nu intervenea viitorul patriarh, stăteam. Zice, am știut de mult că aceste două porunci, a iubirii față de Dumnezeu și a iubirii față de aproapele, din care se sfințesc oamenii, dacă sunt propovăduite stăruitor, sunt pricină de moarte în lumea aceasta. Deci, el zice, domnule, am propovăduit stăruitor chestia asta și am încercat să o... Și știam că asta e pricină de moarte. Deci, cine face asta va muri negreșit. Adică, dacă Hristos a făcut asta și a murit negreșit, oricine face asta va muri negreșit. Drept aceea, de nenumărate ori am mărturisit că pe chipul sfârșitului vieții pământești se deosebește care cât a fost ucenic al Mântuitorului. Adică, el spune mai încolo, de fapt, nu vă îngrijorați de mine, eu primesc asta cu bucurie, dacă ăsta e sfârșitul meu, mă bucur să mărturisesc așa pe Hristos. De-aia zice, drept aceea, de nenumărate ori, am mărturisit că prin chipul sfârșitului vieții pământești, adică cum îți sfârșești viața, dacă ți-o sfârșești ca un laș, zic, mai crezi? Nu cred nimic, lasă-mă să trăiesc. Sau, mori, ca un om adevărat, se dovedește care și cât a fost ucenicul Mântuitorului. Asta scrie el din închisoare. La 30 iulie 1945, Părintele Arsenie este liberat la intervenția preotului Ioan Marina, viitorul patriarh, care a înștiințat pe ministru Gheorghe Gheorghiu Dej la București. Din prudență, deci după ce se întoarce Părintele Arsenie Boca pe 30 iulie și pe 14 august Mitropolitul Nicolae Bălan vine la Sâmbăta și a fost înspăimântat de ce se întâmplă. În toată țara începuse arestări, începuse un dezastru și și-a dat seama că lucrurile pot să ia razna și până atunci nu se întâmplase chiar așa lucrurile. Dar odată cu venirea comuniștilor la putere, lucrurile au luat razna. Și atunci Nicolae Bălan, pe 14 august, pentru că el vine să stea la, la hramul mănăstirii pe 15 august, îi dă rânduială să nu mai iasă din mănăstire, să nu mai slujească, adică să nu se mai înfățișeze în fața oamenilor, să nu mai predice, să nu mai spovedească. Asta e dar rânduială. A fost modul lui de a-l proteja. Și el spune, asta o fac ca să te protejez. Avea el teama asta că dacă continuă așa, el va fi arestat. El va fi, ceva se va întâmpla cu el. Părintele Arsenie primește cu multă bucurie și scrie despre asta ascultările. Și faptul că a fost închis 2 săptămâni, dar și faptul că a fost oprit de la toate. Nici arestare nedreaptă, nici canonul impus de mitropolit nu-l turbură deloc. Răspunsul lui lăuntric nu vine de la patimă sau de la dreptatea omenească, că trebuie să-mi primești ceea ce merit, că nu știu ce, ci de la tainica înțelegere că totul vine de la Dumnezeu. Era convins că totul vine de la Dumnezeu. Și după 2 luni, după ce vede că lucrurile se mai liniștesc, mitropolitul îi trimite vorbă, poți să începi să faci ce vrei, să slujești, să... după 2 luni. Asta undeva, deci, pe 15, înălțarea Sfintei Cruci pe 15 septembrie, nu, pe 15 octombrie. Este un text al lui Pavel, cel aproape l-a obsedat pe părintele și îi se părea potrivit lui. Auziți ce zice Pavel? În Romani, capitolul 9, versetele 1-3, zice: spun adevărul în Hristos, nu mint, martor fiind conștiința mea, martor fiindu-mi conștiința mea în Duhul Sfânt. Ce spun eu? Ce adevăr spun? Că mare mi-este întristarea și necurmată durerea inimii, căci aș fi dorit mai bine să fiu eu însumi anatema de la Hristos, adică să mă despart definitiv de Hristos, să nu mai văd niciodată, să nu mai am parte de El. Aș fi vrut eu, Pavel, să fiu mai degrabă anatema de la Hristos, decât pentru frații mei, cei de un neam cu mine după trup. Adică îi vedea pe evrei că nu se apropie de Hristos și zice, mai bine aș fi preferat ca eu să fiu eu anatema, să mă despart de Hristos, dar să-i văd pe ei apropiați de Hristos. Și părintele avea foarte mare apropiere de textul ăsta. Părintele experimenta această necurmată durere a inimii pentru tot omul. În cuvintele scrisorii pe care a adresat-o părintelui Serafin Popescu, se descoperă treapta asta, cea mai înaltă a iubirii jertfelnici la care ajunsese, gata să se dea pe sine în schimb înaintea lui Dumnezeu pentru toți oamenii încredințați, printr-o totală lipsă de ură sau resentiment față de cei care îl prigoneau sau îi făceau rău. După 2 luni, mitropolitul, cum vă spun, revine asupra deciziei de oprire. Chipul îndurărat al lui Hristos, ce poartă toată durerea lumii, îl mistuia în interior în continuu, după Părintele Arsenie. Părintele Arsenie poartă în sine, pretutindeni, acest chip al omului durerilor. Deceniile ce vor urma vor fi, într-adevăr, decenii ale crucii, așa încât monahul acela zugrăvit, monahul zugrăvit răstignit, nu era o metaforă, era el, de la Drăgănescu. Prigonit din afară de către cei care urau pe Dumnezeu și biserica, contestat dinăuntru și invidiat de cei dinăuntru, de cei din biserică, Părintele Arsenie trăiește această încordare lăuntrică, această luptă, știe că vrea să meargă pe aceeași cale pe care merge Hristos, pe cel pe care l-a văzut ducând povara lumii întregi. Iar iubirea lui față de om e de neînchipuit a Mântuitorului. Și zice Părintele Arsenie Voca, el umblă nevăzut de oameni cu ochii de lut. Deci oamenii cu ochi de lut nu-l văd pe acest Iisus care umblă. Deci el umblă căutând mereu pe frații săi. Noi suntem frații săi, despre noi se referă. Deci el umblă nevăzut de oamenii cu ochii de lut, căutând mereu pe frații săi, pândind și alergând după fiecare om, până îi va prinde pe toți cei ce se vor mântui, ca pe Pavel. Adică el era foarte, foarte mult s-a raportat la Pavel, la ce s-a întâmplat cu Pavel, cum a fost prins de Pavel, cum a fost prins Pavel de Dumnezeu, cum a fost prins Pavel de către Dumnezeu. Și zice, el umblă nevăzut de oameni cu ochii de lut, căutând mereu pe frații săi, pândind și alergând după fiecare ins, până îi va prinde pe toți cei ce se vor mântui, ca pe Pavel. și neavând odihnă până nu-i adună pe toți acasă. Așa este Dumnezeul nostru și aceasta o face mereu în fiecare veac de oameni până la sfârșitul lumii. Asta zicea Părintele Arsenie Voca. Adică avea această imagine, nu putea să uite. Aceste imagini nu putea să uite ce a văzut acolo și avea acest dor și acest foc în inimă de a face și el la fel, încât în general, când era oprit, când îi se impunea, când era dus la închisoare, îi se părea nimic. Poate că îl apropia mai mult de ceea ce dorea de mult să ducă și el din crucea aceluia pe care a văzut-o acolo, din durerea acelui om. Poate îl înțelegeți mai bine acum, în felul în care vi-l descriu pe Părintele, de ce a primit lucrurile cu atâta ușurință și nu s-a plâns niciodată de ele, fapt care l-au făcut de neînțeles în decursul timpului. Adică a primit toate cele, încă parcă le-a așteptat. Și nu s-a plâns de ele și n-a cerut niciodată. A așteptat ca să îi le dezlege când vor socoti ei, fără să se plângă. Adică că i-au spus să nu mai îmbrace niciodată haina monahală, nu s-a plâns niciodată. I-au spus să umble într-un costum, într-un costum a umblat. A făcut, totul făcea cu parcă aștepta aceste bătăi, aceste... să-și tundă barba și a tuns-o. Să facă aia tot. Dar o făcea așa ca un fel de suprimare de sine. Ca și cum de-abia aștepta să-și facă chestia asta, să-și decupeze chipul, să-și distrugă felul ăsta de a fi care îl impusese în fața oamenilor. Se impusese. Dar toate erau cumva pornite de acolo, de la acea întâlnire pe care a avut-o cu omul durerilor, pe care nu putea să uite. Deci aceste câteva gânduri. Dacă aveți întrebări, voi. A căzut o întrebare. În copacul cunoaște. Da? E păcat să ucizi? Pe cum adică? Cum se justifică crimele de război pentru apărarea Ortodoxiei? De ce creștinii puteau să omoare musulmani? Asta e un copilaș ce îmi întreabă așa. Cum se explică crimele în numele credinței ortodoxe? Dar nu poate fi crime în numele credinței ortodoxe. Asta nu poate fi. Cine poate să zică așa că în numele credinței ortodoxe se fac crime? Cine poate să zică că el e creștin ortodox și în numele credinței creștine face crimă? Asta e o aberație, o nebunie. În numele fricii tale, că în spatele tău sunt oameni și care vor fi bajocoriți și uciși și te aperi și poate că apărându-te și apărându-i pe cei din spatele tău poți produce crime, dar tu să te duci să ucizi pe alții așa, netan, nesam, în numele credinței ortodoxe, așa ceva nu există. Sau, nu știu, în numele când zici credinței ortodoxe, zici credinții adevărate creștine. Asta zici, nu ortodoxe. Și atunci, cei care o făceau în numele așa zisei credințe creștine ortodoxe, nu erau creștini. Dacă o făceau așa, nu erau creștini. Mai degrabă, orice om normal care e creștin, alege de 1000 de ori să moară el decât să o moară pe altul. Singura motivație de a lupta și de a duce război este doar aceea de a purta război, e doar aceea de a apăra pe cei care n-au apărare, care n-au, de exemplu, cum erau turcii, cum erau tătarii, care veneau și luau robie toți, ori ucideau, treceau prin foc și prin sabie, tot, ori dacă mai rămânea și n-au ducea în robie și îl ducea, iar pe fetele ducea în... le făceau roabe sexuale pentru tot restul vieții și pe băieți, nu știu ce, și pe ei, dacă, și la ei. Și cine știe ce altă. Și atunci, în numele acestor oameni, tu trebuia să lupți. Nu ziceam, eu nu lupt, că sunt creștin. Adică nu poți să faci mofturi de felul ăsta în numele... Asta o poți să faci tu personal pentru tine, dacă vrei să nu, dar nu pentru ceilalți din spatele tău. Și atunci pentru asta au luptat. Dar că în numele credinței ortodoxe, asta nu cred. Deci dacă cel care a întrebat mare, nu îi se pare că e un răspuns, să mai întrebe, tot așa. Aruncând din copac. Și totuși e greșit să căutăm binecuvântarea și sfatul părinților îmbunătățiți? Cum adică e greșit? Bine, dar unde am zis eu că e greșit? Nu prea înțeleg. Dimpotrivă, e foarte bine, foarte folositor, cine vrea să se mântuiască cu întrebarea să călătorească, să întrebe, sau... ce e vreo în asta, dar n-am vorbit despre asta. Cineva a înțeles ceva greșit. Deci n-am vorbit despre asta, sau eu știu, am vorbit despre asta și aduce aminte cineva ceva care se leagă cu asta și ar fi în contradicție? Nu? Deci cine a scris, despre ce ai vrut să spui? Și totuși e greșit, sunt că să cuvântăm binecuvântarea și sfatul părinților îmbunătățiți. Păi ce să fie greșit? Foarte bine, slavă Dumnezeu! Numai că nu mai prea sunt ăștia care caută așa ceva. Adică sunteți rarisimi sau au mai rămas așa 0,01% din țară care face asta. Așa că ce-i greșit? Foarte bine. Acum, dacă acei părinți așa zis și îmbunătățiți, nu știu, nu prea sună bine, o să nu mai am mâncare așa. Îmbunătățiți cu piper și cu sare și cu tot felul. Dacă acei părinți îmbunătățiți sunt, cine știe ce, că și la mine vin tot un fel de oameni și îmi spun că mă scuzați, dar m-am dus și la părintele nu știu care, care deschide cartea nu știu unde, și la părintele care nu știu ce face chestia astea, ci că e îmbunătățit, că nu știu ce face brăj de astea, brăj preoțești, știți? Adică, dacă asta înseamnă îmbunătățit, atunci să te ferească Dumnezeu, fugi mâncând pământul. Și unde auzi în general că hai să vezi că e, wow, ce minun face și nu știu cum, să fii în dubiu. Să fii în dubiu, să zici, nu știu, nu prea am încredere. Țin minte și acum, eram vindeam la librărie, m-am dus la înalt preasfințitul și am zis, înalt preasfințitul, asta trebuie să muncesc ceva, că trebuie să muncesc, că trebuie să muncesc, dați-mi ceva aici, măturător în curte, ceva. Și el a zis, păi, țin minte și acum, pasănaș, a zis că vă trimit acum pe administratorul seminarului, nu știu cum, eu am zis nu cred că să mă eu vreau, nu că este mic, așa ceva. Și el zice, știi să conduci mașină? Nu. Ah, nu poți fi administrator, am închis telefonul. Și am zis, nu, zice, ceva mic, ceva mic. Și el zice, bine, te duci să vinzi cărți, dar nu te trimiți să vinzi cărți și acolo la librărie, ci să le explici la oameni, să le explici ce-i cu cărți, de fiecare carte. Bine. Mă duc acolo și la un moment dat vine un om și zice, dați-mi ceva de părintele din Măcicaș. Cine-i părintele din Măcicaș? Asta zice, nu știți cine-i părintele din Măcicaș? Nu știu. Ați făcut teologia? Da. N-ați făcut degeaba, n-ați făcut nimic. Știu sești de părinți mari, sfinți, duhovnicești, părinții din vechime, fiecare veagră că vrei îi spun, dar n-am auzit de părintele din Măcicaș. N-ai făcut nimic, nu știu nimic. Urlat acolo. Și iar se ducea și iar venea. Deci nu știu de părintele din Măcicaș. Nu știu, domnule, părintele din Măcicaș. Și după aia am început să... Cine-o fi, domnule, părintele ăsta din Măcicaș? Era un părinte care mai deschidea cărți, mai nu știu ce pe acolo făcea. Se pare că făcea și câteodată câteva... Știți că totuși sunt amestecate așa lucrurile. Faci și lucruri bune, dar și cu deschis de cărți și cu nu știu ce și ori ăștia erau domnule, vinte, îmbunătății, domnule, îmbunătății cu piper, cu sare, cu de tot. Și ei, deci, dacă asta înseamnă părinți îmbunătățiți, atunci nu. Nu, deci altfel se găsești pe acești părinți îmbunătățiți. Altfel, nu la sfatul dintre, de la spatele blocului de nu știu unde, ce zice țața Ioana și țața Rada. Nu așa. Deci ia cartea, ia cărți duhovnicești, ia oameni duhovnicești deosebiți, vezi, întreabă-i pe ei, mergi prin locuri deosebite, citește și afli oameni duhovnicești deosebiți, care de ce nu trebuie să se ascund și nu-i prea bagă nimeni în seamă. Adică, mai degrabă așa, decât că să întrebi oameni părinți duhovnicești. Nu știu. Deci, în funcția asta, de asta, să aveți mare grijă cu părinții duhovnicești. Dacă mai aveți o întrebare. Dar nu vreau să zic de părintele din Măcicaș, că și-a murit de mult. Bietul de el, nu știu. Să, dacă este altfel despre el și dacă eu n-am știut și el a fost un mare părinte, îl rog să mi se descopere și să-mi arate și sau voi, dacă știți mai multe, să-mi spuneți. Dar n-am aflat lucruri nemaipomenite, să zicem. După aceea, la un moment dat, unul dintre cei mai buni prieteni ai mei a ajuns preot acolo, la Măcicaș. Și chiar l-am întrebat, mă, ce știi despre... Măi, zice, era un monah, așa, el nu s-a căsătorit și a fost acolo și a făcut așa, dar făcea și cu deschidă de cărți, făcea și cum... Și el mi-a spus, și a zis, mă, dacă el e preotul care a venit după și îmi spune lucrurile astea, am o anumită încredere. Dar n-am vorbit de rău de el, adică nu. După aceea am aflat oameni care vin aici și care au spus că eu m-am vindecat acolo, părinte, eram nu știu ce, ce să zic, eu nu mai știu nimic ce să zic. Mă mir și dau, ce-o fi, nu mă bisez. Dar lucrurile sunt amestecate, foarte interesant, foarte amestecate. Poate Dumnezeu să lucreze uneori, prin credința oamenilor, știți, când oamenii se adună, cum să zicem, să presupunem că se adună la mănăstire la Nicula, în fața icoanei Maicii Domnului. Acolo sunt oameni de toate felurile. Și dacă între oamenii care vin, sunt unii care zic, simțim energii și nu știu ce, și prostii, că vin că ei atrag energii și nu știu ce fac. Ăștia îi dăm o parte. Dar printre oamenii ceilalți care vin, unii vin cu superstiții, că îți atingi nu știu de câte ori icoana să faci, nu știu ce, iar îi dăm și pe ăștia la o parte. Și printre alți oameni acolo, fi și oameni credincioși care vin curați, curați, curați cu inima și care chiar trăiesc minuni. Ei, așa se întâmplă, așa s-a întâmplat și la Maglavid, de exemplu, unde a fost un fenomen dubios, așa, cu acel cioban care a văzut el pe Dumnezeu, cum zicea, că a văzut pe Dumnezeu și era discutabil tot ceea ce văzuse el. Problema era că oamenii au năpădit cu zecile de mii și au venit foarte mulți oameni credincioși care se rugau cu o intensitate. Și chiar s-au întâmplat minuni. Minunile nu s-au întâmplat din autosugestie sau din sugestia mulți, sau din psihologia mulțimilor. Nu. Că erau minuni mari. Am auzit niște minuni la acolo, la acest loc, nu am uitat cum îi zice, am auzit niște minuni la Vladimirești, am auzit niște minuni multe în alte locuri unde erau dubioase locurile, dar totul se păstra cât de cât credința ortodoxă. Asta era important. Și acești oameni au venit acolo curați, s-au rugat, cum spunea cineva, că s-a întâmplat, este Maglavidul din sudul Olteniei. Și oameni din sate, din Gorj, mergeau acolo cu căruțele, așa. Păi spuneau, l-am dus și noi pe paraliticul nu știu care și pe nu știu care din sat, că îl duceau toți oamenii bolnavi, haideți toți la Maglavid, că s-a arătat Dumnezeu. Și zice, l-am dus și noi pe omul ăla amărât de nu știu care, și, domnule, am stat acolo, l-am lăsat în căruță, nu știu unde, săracul de el. Că l-au și uitat, Iisus se vadă pe acolo ce și... Și când s-a întors, ăla era bine. Se ridicase și umbla pe acolo. Adică ăla săracul se rugase singur acolo în căruța lui și urlase la Dumnezeu în singurătatea lui, cum n-a strigat niciodată. Probabil că faptul că știi că acolo e un loc în care știi că Dumnezeu este, te face să ai o relație cu Dumnezeu mult mai bine. El oricum este în orice loc. Și în orice icoană și în orice biserică și... Numai că tu nu ai acolo destul de credință că Dumnezeu e și te aude. Dar acolo, în fața iconei de la Nicula, acolo, în fața la Maglavid, acolo, la Măcicaș, unde te-ai dus cu credință că măcar aici mă va auzi Dumnezeu și ai urlat și ai strigat și te... S-ar putea că acolo în strigătul tău Dumnezeu să te aude. Dar asta nu înseamnă că fenomenul în sine și ce se întâmplă acolo totul e sfânt și curat și pur și litră de evanghelic. Nu înseamnă, știți? Deci trebuie să facem această ordine așa în mintea noastră și să punem o ordine acolo. Și să aveți grijă. În general, Dumnezeu e foarte milostiv și în fața naivității, curăției unui om care habar n-are, ce știa acel ciung din căruță care a fost adus și el acolo că na, mă duce la Dumnezeu să mă vindece. Nu? Și el acolo stăt în căruță și a urlat singur, zicea că urinase pe el, făcuse că nu îl băgase nimeni în seamă. Și s-a rugat el acolo și l-a făcut Dumnezeu bine. Asta nu înseamnă că acolo era un loc extraordinar. Și că el a crezut cu tot sufletul și la ea cerul lui Dumnezeu și exact cum în Moscova în anii 70, știți, s-au mai povestit, s-au împărtășit 100 de oameni, mii de oameni, mii de oameni la catedrală, o catedrală mare de acolo, până când a venit un orb care și preotul i-a venit să zică să împărtășești robul Dumnezeu nu știu cum cu trupul, sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cel ce a vindecat orbul din naștere. Și orbul cu atâta credință s-a împărtășit, încât după ce l-a împărtășit, a văzut, înțelegeți? Dar se mai împărtășiseră mii de oameni în fiecare zi și nu a pățit nimeni nimic. Ca și cum s-ar fi luat apă chioară. Așa erau, pentru că ei se împărtășeau cum ne împărtășim și noi. O fi Hristos, dar poate nu o fi, dar cât o fi, dar ce o fi, dar... Și atunci, dar orbul acela, îndurerea lui, cine? Că nu era din Moscova, era de nu știu unde. Și a venit acolo, știți că oamenii când vin într-un alt loc, într-un alt timp, cu toată încrederea, păi măcar aici, dacă nu e aici Dumnezeu, atunci unde e? Și probabil că cu toată încrederea a crezut și mai ales că preotul acela i-a zis, în clipul aceea a văzut, i s-a deschis ochii. Și a văzut pentru că era real ceea ce îi spusese, că cel ce a vindecat ochii orbului din naștere e cel care se dă acum. s-a vindecat. E același lucru se întâmplă. S-a întâmplat și la Măci, ca s-a întâmplat și, și la Maglavit, s-a întâmplat și se poate întâmpla în multe locuri, dar asta nu înseamnă că fenomenul în sine de acolo, cu toate ale lui, e litere de Evanghelie. Trebuie să aveți dubii. Ceea ce vă îndemn eu este că să ajungeți la măsura în care să știți că oriunde vă duceți și în orice loc, Dumnezeu este absolut acolo, de față, în fața voastră. Nu e nevoie să mergeți până la marginile pământului ca să vă audă Dumnezeu. Nu e nevoie să faceți nu știu ce. Numai să credeți cu toată ființa că Dumnezeu e aici și acum, în clipa asta, să vorbiți cu El și El vă aude. Și în funcție de credința voastră, poți să îndâmne minuni cutremurătoare. Știți? Asta, numai că într-adevăr, noi fiind oameni și obișnuindu-ne cu locurile și lucrurile și oamenii și așa, avem uneori nevoie de ieșirile acestea, de schimbarea locului, situației oamenilor, ca să ne întărim în credința aceasta că da, Dumnezeu e aici și mă aude și mă vede. Sau să aud pe alții că uite, o zi și ei că acolo este Dumnezeu. Mă duc cu toată credința că acolo este. Știți, altfel te rogi în fața icoanei Maicii Domnului de așa. Până și altfel te rogi în fața icoanei Maicii Domnului din casa ta, în care zic, te-ai obișnuit. Nu? Deși ea e aceeași, Maica Domnului e acolo și acolo, e făcătoare din noi și acolo și acolo. La fel e. Numai că acolo cumva te ajută milioanele de rugăciuni care s-au zis acolo și credința atâtor oameni care s-au zis acolo. Așa cumva, dacă puteți să aveți înțelegerea aceasta. Și aici, cu bine. Cu
bine se poate vorba să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și acum lumea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de
pentru vecine Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fie Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Asta cu nu știți ne Părintele de la Măscaș, au rămas așa, că se întâmplă evenimente mai puțin importante, Doamne, și dar nu știi! Le zic, ce să știu? Pe Părintele de Măscaș?
Domnul din Moșcaș.
Din Măscaș?
Măscaș, unde?
Aici, pe lângă Cluj. Aici, pe aproape, dar nu știu exact.